Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricəni deyir ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Amerika prezidenti George Bush'a göndərdiyi məktubu nüvə böhranında yeni diplomatik imkanlar açır. Amerika prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə hərbi qüvvələr generalı Michael Hayden'in namizədliyini irəli sürüb. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. Bununla bağlı Respublikada bir sıra tədbirlər keçirilib. Şuşanı yad eləmək üçün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində bir araya gələnlər şəhidlər xiyabanlarına baş çəkib, Bakıda qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsü ilə dərmi masa, Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə isə Şuşaya həsr olunan sərgi təşkil olunub. Şuşanın işğalı ilə bağlı ətraflı söhbətə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. İndi də beynəlxalq məsələlər. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricəni deyir ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Amerika prezidenti George Bush'a göndərdiyi məktubu nüvə böhranında yeni diplomatik imkanlar açır. Laricəni məktubun məzmunu barədə heç nə deməyib, amma qeyd edib ki, bu İranın mövqeyini yumşaldılması demək deyil, İranın dinc məqsədlə nüvə proqramı inkişaf etdirmək hüququ var. Xəbərlərdə deyilir ki, məktubda böhranın yumşaldılması üçün yeni yollar təklif olunur. Ağ Ev deyir ki, bu məktub onlara hələ çatmayıb və bunu şərh eləmir. Amerikanın kəşfiyyat rəhbəri John Negroponte bugün deyib ki, ola bilsin ki, bu məktub BMT Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələrə təsir etmək məqsədi ilə yayılıb. Bugün Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü İranla bağlı qətnamə layihəsi üzrə yeni danışıqlar raundu keçiriblər. Qətnamə İranın uran zənginləşdirməsinin legal yolla dayandırılmasına yönəlibdir. İranın ali lideri Ayatollah Əli Xameyni qadınlara stadionlarda kişilərin idman oyunlarına baxmağa icazə vermək haqda prezident Mahmud Əhmədinecadın qərarına veto qoyub. Hökumət sözçüsü Qullam Hüseyin Elman Tehranda jurnalistlərə deyib ki, Əhmədinecad ali liderin qərarına hörmət eləyəcək. Bugün Amerika prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə yeni rəhbər kimi hərbi qüvvələr generalı Michael Hayden'in namizədliyini irəli sürüb.
Mike has more than 20 years of experience in the
Cənab Bush deyib, Mike'ın 20 ildən çox kəşfiyyat sahəsində iş təcrübəsi var. O 6 il Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin direktoru kimi çalışıb. İndi də əsas kəşfiyyat agentliyinin rəhbəri təyin olunarkən bu geniş təcrübədən istifadə edəcək. Əgər Senat onun namizədliyini təsdiq eləsə, Hayden bu vəzifədə Porter Goss-u əvəz eləyəcək. Porter Goss 2 ilə yaxın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri kimi çalışdıqdan sonra mayın 5-də istifaya çıxıb. Bəzi millət vəkilləri Haydenin bu vəzifəyə təyin ediləcəyindən narahatdırlar. Onlar hesab edirlər ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi kimi mülki agentliyə hərbi zabit rəhbərlik eləməməlidir. Amerika prezidenti George Bush bugün deyib ki, Amerika Sudana 225 milyon dollar dəyərində ərzaq yardımı göndərəcək. Ötən həftə Sudanın Darfur rayonunda hökumətlə üsyançılar arasında sülh müqaviləsi bağlanılıb. Cənab Bush deyib ki, o kongresi yeni yardıma tezliklə dəstək verməyə çağırıb. Sudan prezidenti ilə telefonla danışan George Bush Darfur regionunda tez bir zamanda sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə çağırıb. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə qayıdaq Azərbaycana. Nəticələr ləğv olunan dairələrdə parlamentə təkrar seçki keçirəcək komissiyalara seçki bülçenlərinin paylanması bugün başa çatıb. Amerikanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Respublikada seçki qabağı prosesin normal getdiyini deyib, amma bəzi problemlərin olduğunu da dilə gətirib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda 10 dairədə təkrar parlament seçkisinin düzgün keçəcəyinə ümid edir. Seçki prosesini dəstəkləyir və bu dəstəyin demokratiyanın inkişafına yardımcı olacağına ümid vardır. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Jason Highland mayın 8-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Panahovla görüşündən sonra jurnalistlərə deyib.
Well, we see that the process in general may be going normally, but there are problems that have been reported.
Ümumilikdə seçki proses normal gedir, ancaq problemlər də var. Mühüm olan odur ki, MSK və seçkidə iştirak edən digər tərəflər səsvermənin mümkün qədər azad və şəffaf keçirilməsi üçün bütün qanuni mexanizmlərdən istifadə etsinlər. Birləşmiş Ştatlar da öz növbəsində bir tərəfdaş kimi bu prosesin ədalətli olmasına öz töhfəsini verəcək. Biz exit poll keçirəcəyik, hökumətin şəffaf mürəkkəblə təminatına kömək edəcəyik, seçkini müşahidə edəcəyik. Biz bu seçkini demokratik prosesin mühüm hissəsi hesab edirik.
Jason Highland, nəticələri ləğv olunan dairələrdə parlamentə təkrar seçki keçirəcək komissiyalara seçki bültenlərinin paylanması prosesi mayın 8-də başa çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, seçicilərin sayından 3% artıq olmamaq şərti ilə 402.224 ədəd bülten çap olunub və dairə seçki komissiyalarına paylanıb. Ümumilikdə isə həm xarici, həm də yerli müşahidəçilər daxil olmaqla seçkini 6.000 ədək müşahidəçi izləyəcək. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun dəvəti ilə Latviyadan, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının dəvəti ilə isə bir Bolqarıstan şirkəti mayın 13-də təkrar parlament seçkisində exit poll keçirəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Aryan seçki qabağı vəziyyətlə bağlı radiomuza eksklüziv müsahibə verib. Gerd Aryan'sın fikirləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
ATƏT-in mayın 13-də parlamentə nəticəsi ləğv olunan dairələrdə keçiriləcək seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Aryans bildirir ki, Azərbaycanın bu təşkilatın verdiyi tövsiyələri yerinə yetirmək üçün yetərincə vaxt olub. Cənab Aryans Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində əlavə edir ki, ATƏT seçki ilə bağlı tövsiyələrini fevraldan Azərbaycan hökumətinə təqdim edib. ATƏT-in üzvü olan ölkə kimi Azərbaycanın da seçkilərlə bağlı öhdəlikləri var və bu öhdəliklər bir neçə il öncə İstanbulda qəbul olunub və Azərbaycanda həmin öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Mən ilk dəfə Azərbaycana noyabr seçkiləri ilə bağlı gəlmişəm. ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu Azərbaycanda bundan öncə də keçirilən seçkiləri müşahidə edib və bu müşahidələrin əsasında bir sıra tövsiyələr hazırlanmışdı. Onların da bir çoxu nəzərə alınmayıb. Elə bizim fevralda açılan yekun hesabatımızda da ATƏT-in əvvəllər verdiyi tövsiyələrə əməl olunmadığı öz əksini tapıb və düşünmürük ki, biz eyni tövsiyələri bir də təkrar edəməliyik. Gert Arins bildirir ki, hazırda səs verməyə 5 gün qalmasına baxmayaraq, hələ də Azərbaycanda seçki əfəl ruhiyyəsi hiss olunmur. Amma mən seçki öncəsi yaşanmalı olan canlanmanı görmürəm. Hərçənd bunu da deyə bilmərəm ki, bu cür vəziyyət seçkin nəticələri üçün nə vəd edir.
So
2005-ci il noyabrın 6-sında keçirilən parlament seçkilərindən sonra ATƏT Azərbaycan hökumətinə seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması, şikayətlərə yenidən baxılması qaydasının təkmilləşdirilməsi və seçki pozuntularının ciddi araşdırılaraq günahkarların cəzalandırılması barədə təkliflər vermişdi. Rəsmilərin bildirdiklərinə görə, hökumət şikayətlərə baxılması qaydası ilə bağlı təkliflərlə razılaşıb və bununla bağlı texniki yardım üçün Avropa qurumlarına üz tutub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, seçki komissiyalarının yenidən təşkil olunması ilə bağlı təklifə ancaq 13 may seçkilərindən sonra baxıla bilər.
İlkin Məmmədov, ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Aryans ilə geniş söhbətə xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Birləşmiş Ştatlar ordusu İraqda 2 Amerika əskərinin həlak olduğunu təsdiq edib. Əskərlərdən biri bugün Bağdadın cənub-şərqində bomba partlayışından, o birisi isə mayın 7-sində Tər-Afar şəhərində üsyançılarla döyüşlərdə həlak olub. Bugün Bağdadda bazar günü oğurlanmış 2 İraq jurnalistinin meyidi tapılıb. İraq rəsmiləri deyirlər ki, təhlükəsizlik qüvvələri kimyəvi silahlar eksperti Ənsar Əl-İslam Yaraqlılar qrupunun üzvü Əli Valini qətlə yetiriblər. Bugün Bağdadın şərq hissəsində 2 bomba partlayıb, 17 nəfər yaralanıb. Bugün Ərəb İsrailləri Fələstin ərazilərinə bir neçə maşın ərzaq yardımı göndəriblər. 250 ton yardımı 2 həftə ərzində İsraildə Ərəb azlığını təmsil edən qruplar yığıb. Dünya Bankı yeni hesabatında xəbərdarlıq edib ki, əgər Fələstinin dövlət sektorunda çalışan işçilər bundan sonra da maaş almasalar, Fələstin muxtariyyəti süquta uğraya bilər. Hesabat yayıldığı vaxt Qəzzə şəhərinin cənubunda rəqib Hamas və Fəttah fraksiyaları arasında toqquşmada 3 fələstinli həlak olub. Bu Hamas hakimiyyətə gələndən bəri fələstinlilər arasında ən ciddi qarşı durmadı. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Dünya Bankı xəbərdarlıq edib ki, Fələstin ərazilərindəki ağır iqtisadi vəziyyət humanitar böhranla zorakılığın artmasına və nəticədə Fələstin hakimiyyətinin suqutuna apara bilər. Bazar ertəsi günü Qəzzə zolağında hakimiyyətdə olan Hamas hərəkatının yaraqlıları ilə keçmiş hakim partiya olan Fətihin tərəfdarları arasındakı silahlı toqquşmalarda 3 Fələstinli öldürülüb və 11 nəfər yaralanıb. Xan Yunis şəhərindəki küçə döyüşlərindən bir gün əvvəl isə Hamasdan olan baş nazir İsmail Xaniyə ilə Muxtar hakimiyyətin rəhbəri və Fətihin lideri Mahmud Abbas arasında təhlükəsizliyə dair danışıqlar nəticəsiz başa çatdı. Xaniyə tərəflərin hamısını qarşı durmaya son qoymaq və dialoqu davam etdirməyə çağırıb. Belə hadisələrin gələcəkdə təkrar olunmaması, qiyamların qarşısı alınması və birgə işləməyimiz üçün bütün tərəflər və o cümlədən Prezident Mahmud Abbasla mən danışıqları davam etdirəcəyim. Fəth hərəkatının nümayəndəsi Mahir Miqdad da həmçinin döyüşləri dayandırmağa və danışıqları davam etdirməyə çağırıb. Yanvar ayında Həmasın seçkilərdə qələbəsi ilə Fəth hərəkatının Fələstin siyasətində 40 ilə yaxın yaşı olan hökmranlığı başa çatandan sonra muxtariyyətdə vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. Hal-hazırda Həmas hökuməti və Fəthin müətədil lideri Mahmud Abbas arasında hakimiyyət bölgüsü və xüsusilə təhlükəsizlik qüvvələrinə nəzarət uğrunda rəqabət gedir. Həmas hökumətinə qarşı qərb iqtisadi sanksiyalarının nəticəsi olan dərin maliyyə böhranı isə vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Qərb aləmi tələb edir ki, Həmas zorakılığı rədd etsin və İsrailin mövcudluğa haqqını tanısın.
Rövşən Rahiboğlu. Bugün Türkiyə elan edib ki, Fransa və Kanadadakı səfirlərini müvəqqəti geri çağırır. Bu addım Fransa parlamentinin 1-ci dünya müharibəsi illərində ermənilərin qətllərinin soyqırımı kimi tanınması haqda qanuna baxmağa hazırlaşdığı bir vaxtda atılıb. Bu yaxınlarda Kanadanın baş naziri Stephen Harper bu qətllərin soyqırımı kimi tanınmasını dəstəklədiyini ifadə edib. Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də qayıdaq Azərbaycana iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bu ilki xərcləri ötən ilkindən çox olacaq. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə şirkət 2006-cı ildə yeni platformaların quraşdırılması, bəzilərinin isə genişləndirilməsinə, yeni quyuların qazılmasına 300 milyon dollara qədər vəsait xərcləyəcək. Bu isə ötən ilin xərclərindən 17% qədər artıqdır. 2006-cı ilin sonuna qədər əsasən günəşli yatağında aparılacaq yenidən qurma işləri neft hasilatını artırmağa kömək eləyəcək. Şirkətdən verilən məlumata görə 2006-cı ilin aprelində Azərbaycanda neft hasilatı təxminən 750 min ton olub. Ümumilikdə bu il Azərbaycanda 8,8 milyon ton neft hasilatı nəzərdə tutulub ki, bunun da 3 milyon tona qədəri bu ilin ilk 4 ay ərzində artıq çıxarılıb. Dünya Bankı Azərbaycanın nəqliyyat sahəsinə yarım milyard dollardan çox vəsait ayıra bilər. Bundan ötürü mayın 8-də Bakıda Dünya Bankının nəqliyyat missiyası ilə Azərbaycan hökuməti arasında məsləhətləşmələr başlayıb. Müzakirələr zamanı bankın Ələt Masallı və Bakı-Şamaxı Muğamma İcrar Yollarının yenidən qurulması layihələrinə 200 milyon dollar kredit ayırması dəqiqləşib. Azərbaycan tərəfi Hacıqabul Beyləqan, Şamaxı Yevlax və Yevlax Zaqatala yollarının yenidən qurulması və genişləndirilməsində Dünya Bankının iştirak eləməsini istəyir. Dünya Bankının Bakı ofisindən verilən məlumata görə ümumilikdə Azərbaycanın nəqliyyat sektoruna 2010-cu ilə qədər 550 milyon dollara qədər vəsait yatırılması planlaşdırılıb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Və sonda Londondan bir xəbər. Londonun Ali Məhkəməsi Apple Corps əfsanəvi Beatles musiqi şirkətinin Apple Computer şirkətinə qarşı iddiasını təmin eləmədi. Beatles Apple Computer şirkətindən Apple, yəni alma loqosunun alınmasını istəyib və bu simvola eksklüziv hüquqa malik olduğunu iddia edib. Amma hakim kompüter şirkətinin xeyrinə qərar çıxardıb. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Bugün Şuşanın işğalının 14 ili tamam olur. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani deyir ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Amerika prezidenti George Bush'a göndərdiyi məktubu nüvə böhranında yeni diplomatik imkanlar açır. Amerika prezidenti George Bush Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə hərbi qüvvələr generalı Michael Hayden'in namizədliyini irəli sürüb. qədər. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Efirdə Kontekst proqramı da